Realak burua tente esan dio agur txapeldunen ligari. Julen Etxeberria. Bukatu da Realaren ibilia txapeldunen ligan. Laburra izan da, ez du gainditu atariko kanporaketa eta ez da arituko ligaskan. Chelseak 0-1 irabazi dio gaur zubietan itzuliko partidan. Ingalaterrako taldeak irabazi egin zion duela astebete ere, joanekoan, Londresen, baina orduko hartan 5-2 nagusitu zitzaion. Hau da, kanporaketako bi neurketak kontuan hartuta, Chelsea 6-2 gailendu zaio. Alde handia da, baina gaur-gaurkoz hori da bi taldeen artean dagoen aldea. Horren jakitun ziren Realean, zerbaitengatik baita txapeldunen Liga Europako kluben arteko txapelketa nagusia, ez dago lastorik eta dena dagaria. Nola nahi ere, txuri urdinak oso lehiakor aritu dira. Hori zuten helburu nagusia eta bete egin dute. Aukera ona zuten azteko eta aprobetxatu egin dute. Mesede egingo die etorkizunean. Txuri urdinak bigarrenez aritu dira txapeldunen ligan. Duela 4 urte aritu ziren lehen aldiz eta orduko hartan ere ez zuten igaro atariko kanporaketa. Bayern Munich Alemaniako taldeak kanporatu zituen, bi norgehiagokak irabazi zizkien. Hortxe amaitu zen Realaren ibilia Europan barna. Oraingoan, ordea, probetxu gehiago aterako dio aukerari txapeldunen ligatik kanpo geratu eta gero, beste txapelketa bat jokatuko baitu. Europa Kopa. Hiru aste barru ekingo dio lehiaketa horri irailaren 23an. Joan itzuliko kanporaketak jokatuko dituzte txapelketa horretan eta txuri urdinak final 16renetan hasiko dira lehiatzen. Ostiralean jakingo duten noren aurka jokatuko duten kanporaketa horretan. Gorka Alvarezek lehen aldiz zuzendu du Reala gaur. Klubak bezperan jakinarazi zuen ura ariko dela Arturo Ruizen ordez. Alvarezek jokatzeko sistema aldatu du. Arturo Ruizen 3-5-2 sistema baztertu eta 4-4-2koaren alde egin du. Ainhoa kanpo erdilaria defentsaren erdian jartzea izan da berritasun nagusia. Sendoago aritu nahi zuen defentsan. Jokalariei dagokienez, Alvarezek bi aldaketa baino ez ditu egin joaneko partidaren hasierako 11koarekin alderatuta, zelai erdian intza aritu da Ceciliaren ordez eta erasoan Seelen Freundek jokatu du Arolaren ordez. Beste aldarte bat. Hasieratik sumatu da Realeko jokalariek beste aldarte bat zutela. Fernando Torres Arturo Ruizen behin-behineko ordezkoak bezperan azaldu zuen jokalarientzat zailak izan zirela Arturo Ruizek taldea utzi ondorengo lehen egunak. Ulertzekoa da, gogorra izan behar baitu itxu-itxuan sinesten duzu norbaitek egun batetik bestera eta ezer esan gabe alde egiteak. Abandonu sentipen horrek erasan egin zien hasieran jokalari txuri urdinei eta eragin zuzena izan zuen Espainiako ligako lehen partida galtzeko Logroñoren aurka etxean. Hori dela eta, teknikarien taldeak lan psikologiko handia egin du jokalariekin azken egunetan. Lanak fruitua eman du eta gaur jokalari txuri urdinak beste aldarte batekin aritu dira une oro, ilusioz, gogotsu eta burua tente. Ez da nahikoa izan irabazteko, Chelsea koska batzuk gorago baitago, baina, gutxienez, joaneko neurketan egin bezala, nor baino nor gehiago aritu dira Ingalaterrako talde indartsuarekin. Lehen zatian oso ondo eutsi dio Realak Sonia Bonpastorrek entrenatutako taldeari. Chelsea hainbatetan iritsi da arriskuarekin txuri urdinen area ingurura, baina ez du izan aukera garbi-garbirik. Horren erakusle, Arrulak ez du egin behar izan geldiketa ikusgarririk. Baina Ingalaterrako taldeak esperientzia handia du, eta ez du behar baino gehiago arriskatu gola sartzeko. Une oro izan du kontuan 3 golen aldea zuela kanporaketan. Txuri urdinek, gainera, ez dute askorik estutu. Defentsan eta zelai erdian sendo aritzea izan dute lehentasuna. eta lehen zatian ondo baino hobeto bete dute egiteko hori. Hala, hutsean bukatu da aurreneko zatia. Bigarren zatiaren hasieran estutu egin du Chelseak eta 43. minutuan Biber Jones gola sartzekotan izan da, baina Arrulak geldiketa ederra egin dio eta baloia kornerrera bidali du. Korner horretan, ordea, gola sartu dute bisitariek. Baloia Ualsi iritsi zaio eta Ark area kanpotik jaurti du. Realeko jokalari asko zituen parean eta horrek kalte egin dio Arrulari, berandu ikusi baitu baloia. Gol horrek are eta bideratuago utzi du kanporaketa Chelsearen alde. Gola jaso bezain pronto, Alvarezek Nerea Eizagirre zelairatu du, Seelen Freunden ordez. Gora egin du Realak eta Chelsea estu hartzen hasi. 62. minutuan lehen aukera garbia izan du, baina Hamptonek gelditu egin dio jaurtiketa Ainhoa Marini. Bisitariak, baina, ez dira kikildu eta ondo eutsi diote etxekoen erasoaldiari. Beste estutu eman nahian, Alvarezek Cecilia eta Laborde zelairatu ditu Kaminoren eta Kainobaren ordez. Azken aldaketak berriz, Arola Aparicio eta Maren Lezeta izan dira, Ainhoa Marinen eta Paula Fernandezen ordez. Zaleek txalo zaparra da jo diote Lezetari urtebete egon baita minartuta. Partida amaieran ere txalo zaparra da jo diote taldeari. Behar zuten. Lehen urratsa egin dute, suspertu egin dira. Egindako lanagatik pozik dago Ainhoa Moraza. Sekulako ahalegina egin dugu eta oso partida landua jokatu. Esperientzia honek gure maila non dagoen jakiteko balioko digu. Reala Chelsea. Reala. Arrula. Kamino, Cecilia 64. min, Kampo, Apari, Moraza. Florentino, Kainova, Laborde 64. min, Paula Fernandez, Lezeta 64. min, Intza. Seelen Freund, Nerea Eizagirre, 48. min eta Ainhoa Marin, Arola Aparicio, 64. minutu. Chelsea. Hampton. Bronze, Buchanan, Girma. Carpenter, Thompson, 61. min, Potter, Walsh, Amano, 61. min, Baltimore, Sarruye, 61. min. Kaptein, Biber Jones las 62. min eta James Dragoni 46. minutu. Golak. 0-1. Walshek 44. minutu.